Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu bodo vsako jutro v minutah za kmetijstvo in podeželje z nami strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in danes je z nami gospod Mitja Zupančič, specialist za področje ekološkega kmetijstva. Gospod Mitja, najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Evropska zakonodaja z področja ekološkega kmetijstva po letu 2021 prinaša kar nekaj sprememb. Če bi jih vi podčrtali, kaj bi rekli?
Ja, v Evropski uniji že nekaj časa zori ta ideja oziroma ta želja, da se vzpostavi nova zakonodaja in današnji prispevek sem pripravil v tem smislu, ni še dokončno postavljena, ampak kljub temu osvetljuje že neke novosti, ki jih želim danes izpostaviti, vsekakor pa bo v prihodnosti, ko bo sprejeto še vsi ostali podzakonski akti, kot že omenjam, bolj jasno in bomo takrat lahko tudi več o tem povedali. Vseeno pa mogoče neki nastavkov za začetek.
Ja, beseda je vaša.
Hvala lepa. V Evropski uniji je že skoraj 20 let ekološko kmetijstvo urejeno z skupno evropsko zakonodajo. Tako na nivoju države članice velja skupna evropska zakonodaja, poleg tega pa se lahko določene specifike posamezne države opredeljujejo v lastni nacionalni zakonodaji. V Sloveniji imamo poleg skupne evropske zakonodaje tudi nacionalni pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Kot pri vsaki zakonodaji pa so tudi na tem področju tekom let nastale določene spremembe, ki so opredeljene kot dopolnitve k osnovni zakonodaji. Tako že nekaj časa poteka usklajevanje na nivoju držav članic glede vzpostavitve nove posodobljene zakonodaje, ki bi opredelila določene nujne spremembe ter zajela vse dosedanje spremembe v enoten dokument, ki bi v prihodnje tvoril osnovo pravil v ekološkem kmetovanju. Na osnovi navedenega je bila v mesecu maju leta 2018 sprejeta nova krovna uredba Evropskega parlamenta in sveta številka 848. Leta bo zajemala obstoječo in še vedno veljavno oziroma zamenjala obstoječo in še vedno veljavno uredbo 834 s 1.1.2021. Ker gre za krovno uredbo, lahko v letošnjem letu pričakujemo še opredelitev zakonodaje, ki bo nadomestila še veljavno izvedbeno uredbo 889, ki je dosedaj opredeljevala podrobnejše zahteve glede reje živali, pridelave rastlin, certificiranja, nadzora in tako dalje. In kakšne spremembe na tem področju prinaša nova posodobljena zakonodaja o ekološkem kmetovanju? Kot rečeno, bodo vse podrobnosti znane s prijemom tako imenovane izvedbene uredbe. Pri pregledu že sprejete zakonodaje pa lahko hitro ugotovimo, da leta ne prinaša bistvenih sprememb, upeljuje pa določene novosti na področju ekološke pridelave, ki jih bom izpostavil v nadaljevanju. Kot rečeno pa bodo vse te novosti podrobne opredeljene po izvedbeni zakonodaji, katera pa je še vedno v fazi usklajevanja oziroma potrjevanja. Pri rastlinski pridelavi se pri rastlinskem razmnoževalnem materialu upeljuje nov pojem pod imenom heterogeni material, ki je definiran kot skupina rastlin, ki kažejo skupne fenotipske značilnosti, ni mešanica sort, ga zaznamuje visoka genetska in fenotipska raznovrstnost in tako dalje in se ga bo lahko uporabljalo pri setvi rastlin in tržilo za te potrebe. Pri upravljanju in gnojenju tal je posebej opredeljena dovoljena uporaba biodinamičnih pripravkov, ki pa so bili že v tej pretekli uredbi dovoljeni. Pri žinoreji se pri krmljenju mladičev sesalcev v zgodnem mladostnem razvoju, ki je terminsko določen za posamezno vrsto živali, dovoljuje le uporaba materinega mleka. V ekološkem čebelarstvu ostaja zadeve v glavnem enake kot po preteklem obdobju, s tem, da bo možno v primeru odsotnosti ekološko vzrejenih matic ali rojev dokupiti 20% teh iz drugih čebelarstv. Tudi pri ostalih vrstah živali je še naprej odprta možnost dokupa iz drugih kmetijskih gospodarstv v primeru premajhnega števila ali odsotnosti ekološko vzrejenih živali na trgu, s tem, da se pri tem upeljuje novost in to je register živali dostopnih iz ekološke pridelave, ki bo na podoben način, kot ga že poznamo za semenski material, oblikovan na MKGP in kjer bo ekološki kmet lahko preveril, ali res določenih živali ni iz ekološke vzreje na trgu, ter šele na to izvedel nakup iz drugih rej. Dodatno je zapisano, da ekološka žinoreja ni dovoljeno izvajati na zelo vlažnih ali močvirnih tleh. Pri žinoreji je še vedno opredeljena izjema glede vezane reje živali, ki je pod določenimi že znanimi pogoji dovoljena na manjših kmetijskih gospodarstvih, ob tem pa je v uredbi na novo opredeljeno maksimalno število živali, ki se smatra kot kmetijsko gospodarstvo, kjer je še lahko vzpostavljena vezana reja in to je 50 živali brez upoštevanja mladičev. V evropsko uredbo je po novem zajeta tudi ekološka reja divjadi v oborah in kunci, ki so bili dosedaj opredeljeni le v nacionalni zakonodaji. Pri certificiranju se upeljuje tudi nova oblika možnega skupinskega certificiranja, ki bo zanimiva zlasti za manjše kmetije, vendar pa bo morala biti vzpostavljena pod določenimi pogoji opredeljenimi v tej zakonodaji. V skupinsko certificiranje bodo lahko vstopili le kmetije, ki ne bodo presegali postavljenih okvirov obsega pridelave. Tako bi vzpostavljeno skupinsko certificiranje lahko vplivalo na strošek certificiranja posameznega kmetijskega gospodarstva, vključenega v to obliko certificiranja. Še enkrat pa poudarjam, bo potrebno prej preučiti vse pogoje in na koncu potem vzpostaviti skupino, ukolikor bodo ti pogoji vzpostavljeni. Seveda pa bodo vse podrobnosti jasne, ko bodo sprejeti še izvedbeni akti, kot sem že omenil. Uredba 848/2018 je objavljena tudi na internetu in si jo lahko vsak posameznik že ogleda in preuči področje, ki ga zanima. Vsekakor pa bomo pred začetkom veljavnosti posodobljene zakonodaje organizirali določene izobraževanja, kjer bomo lahko pozorili na glavne spremembe in se v njih tudi pogovorili.
Ja, gospod Mitja, kdaj pa se vendarle pričakuje ta izvedbeni akt?
Zdaj bom tako rekel, v bistvu, kar se tiče izvedbene uredbe, glede na to, da krovna uredba začne s 1.1.2021 veljati, jaz pričakujem, da bi morala v tem letu to biti potrjeno, ker sicer bo v bistvu vse skupaj z zamikom potem. Ne?
Tako.
Nekako se pričakuje, jaz mislim, da s 1.1.2021 naj bi komplet posodobljena verzija začela veljati in mislim, da v tem letu naj bi to bilo, ker kakor imam informacijo, so zadeve že zelo blizu. No?
Tako. Hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro vam želim.
Enako.
Nasvidenje, lep dan.
Nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.